Dobro jutro, slušajte program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Češka je Kosovo priznala u potpunosti i definitivno i nikada nije povukla ni jedno priznanje, saopštilo Češko ministarstvo spoljnih poslova. Zvaničnici Srbije emisije OEPS-a uputili pismo kojim se pozivaju posmatrači na izbore. Na Bahamima posle uragana Dorian 1300 nestalih, saopštili zvaničnici. Iran želi sastanak sa Sjedinjenim državama, kaže Donald Trump. Vreme dana sunčano i toplo s temperaturom do 27 stepeni. A u narednih pola sata, između ostalog, o značaju izgradnje autoputa Niš-Priština. Za naš program govori Naim Leo Beširi iz Instituta za evropske poslove.
Povezanost između Beograda i Prištine jednim autoputem šalje jednu poruku da postoji mogućnost da društva koja su bila zalađena i uključena u sukobe da jednog dana zaista dođu do toga što se zove pomirenje.
Čućete i šta o razlozima iz kojih je Srbija prošle godine bila prva na svetskoj listi država koje su u odnosu na svoj brutodomaći proizvod privukle najviše direktnih stranih investicija, kaže Peter Tabak, ekonomista Evropske banke za obnovu i razvoj. Uz relativno dobre transportne komunikacije sa zapadnom i jugoistočnom Evropom, Tabak ističe i nuđenje određenih pogodnosti. To su subvencije srpske vlade stranim investitorima, ali i građevinsko zemljište za izgradnju različitih pogona i proizvodnih linija. O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa. Češko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da je Češka republika Kosovo priznala kao državu u potpunosti i definitivno i da nikada do sada Češka nije povukla svoje priznanje ni jedne države. To je saopšteno povodom najave predsjednika te zemlje Miloša Zemana da će pokušati da vidi da li je moguće povlačenje priznanja Kosova. Vlada Češke priznala je Republiku Kosovo i istovremeno dala saglasnost za uspostavljanje diplomatskih odnosa. Radilo se o priznanju de jure, to jest priznanju države koja je sa stanovišta međunarodnog prava potpuno i konačno. Češka republika također u svojoj praksi nikada do sada nije povukla priznanje ni jedne države, saopštilo je na svom sajtu Češko ministarstvo. A prethodno je i češki premijer Andrej Babiš izjavio da bez obzira na najavu predsjednika Zemana ne vidi razlog da češka vlada menja svoju politiku i povlači priznanje Kosova. Babiš je na konferenciji za novinare nakon sastanka premijera zemalja Višegradske grupe i zemalja Zapadnog Balkana u Pragu podsjetio da je stav češkog predsjednika prema Kosovu poznat i da ga redovno ponavlja već niz godina. Spoljna politika Češke stvar je vlade. Ne vidim razlog da češka vlada menja svoju politiku, kazao je povodom Zemanove najave Babiš. Inače, Miloš Zeman, kao i njegov prethodnik Vaclav Klaus, protivnici su priznavanja nezavisnosti Kosova i obojica, kao šefovi države, blokiraju da se imenuje češki ambasador u Prištini, pa su diplomatski odnosi od priznanja 2008. na nivou otpravnika poslova. A Kosovo je bilo tema i u Vatikanu, gde je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić imao sastanak sa papom Franjom. Nakon sastanka Vučić je rekao da će Vatikan, koji nije priznao nezavisnost Kosova, čuvati svoje pozicije.
Vatikan vodi ozbiljnu politiku i Vatikan će čuvati svoje pozicije. To je ono što mogu da kažem. Ali Vatikan želi razgovor i Vatikan želi mirno rješenje između Srba i Albanaca također.
Rekao je Vučić za radio televiziju Srbije u Vatikanu. On je prethodno izjavio i da nije realno da Češka povuče priznanje Kosova. A predstavnici vlade Srbije i Evropske investicione banke potpisali su ugovor o zajmu u vrednosti od 100 miliona evra, a za izgradnju autoputa Niš-Merdare. Ova deonica će biti deo autoputa Niš-Priština. Ljudmila Cvetković.
Važan je zato što pokazuje interes i želju Srbije da radi i da razvija, dakle, ne samo svoju infrastrukturu, ali isto tako pokazuje i našu želju da do svih mogućih rešenja dolazimo kompromisom i zajedničkim radom.
Rekla je ministarka u vladi Srbije Zorana Mihajlović nakon potpisivanja ugovora sa Evropskom investicionom bankom za izgradnju deonice Niš-Merdare. Ovo je mali, ali važan korak u povezivanju regiona, ocenila je komesarka Evropske komisije za transport Violeta Bulc, koja je prisustvovala u vladi Srbije potpisivanju ugovora. Takođe, ovaj projekat je konkretan primjer sve veće saradnje i pomirenja naroda Srbije i Kosova, rekla je Bulc.
This is so important.
Ovo je zaista važno da se stvarno uključimo i omogućimo ovoj zemlji i zemljama u regionu da se povežu i ispolje dobrobiti i održivog razvoja koje saradnja može podstaći. Tome doprinosi i realizacija ovog projekta i nadam se da svaki ovakav korak može dokazati da zajedno možemo da uradimo velike stvari.
Izgradnja trase budućeg autoputa Niš-Merdare duge 77 km trebalo bi prema najavama iz vlade Srbije da počne u trećem kvartalu 2020. Kosovska strana je svoju deonicu autoputa od Prištine do Merdara uglavnom završila. Autoput Niš-Merdare-Priština omogućiće Srbiji izlazak na albansku luku Drač na Jadranskom moru.
Povezanost između Beograda i Prištine jednim autoputem šalje jednu poruku da postoji mogućnost da društva koja su bila zavađena i uključena u sukobe da jednog dana zaista dođu do toga što se zove pomirenje.
Smatra Naim Leo Beširi iz Instituta za evropske poslove. On dodaje da postoje ozbiljne procene da bi ovaj autoput značajno olakšao i ubrzao trgovinu zemalja u regionu.
Istraživanje pokazuje da što su zemlje bolje kada je infrastruktura u pitanju, da zatim to direktno utiče na poboljšane ekonomske prilike, a zatim teorija nama kaže da bi onda i dugoročni mir u regionu bio više nego izgleda.
Na Kosovu kažu da bi ova ruta bila važna za tranzit, ali da kontekst odnosa sa Srbijom otežava ekonomsku saradnju.
Imamo mnogo prepreka koje uglavnom ometaju trgovinu, posebno izvoz naših proizvoda na evropska tržišta. Ovaj autoput ne može imati svoju ekonomsku ulogu ako se ne otklone prepreke koje postoje sa Srbijom.
Kaže Berat Rukići, direktor Privredne komore Kosova. On dodaje da Srbija opstruiše svaki uspeh Kosova, pa i ekonomski. Beograd i Priština pregovaraju pod okriljem Evropske unije o normalizaciji svojih odnosa. Taj proces je u zastoju nakon što je Priština uvela taksu od 100% na robu iz Srbije kao odgovor na pojedine poteze Beograda, poput blokiranja članstva u međunarodnim organizacijama. Iako ideja o autoputu koji bi povezao Niš sa Prištinom i dalje sa lukom Drač u Albaniji nastala u pokušaju povezivanja regiona i premošćavanja problema, vlast u Srbiji našla se na udaru opozicije zbog ovog projekta. Lider Narodne stranke i bivši ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić je čak svojevremeno rekao da bi izgradnja autoputa ka Tirani sutra mogla da bude kičma velike Albanije. Predsjednik stranke Slobode i pravde Dragan Đilas smatra da ovaj autoput nije isplativ i da ljudi koji odlaze iz Kuršumlije, opštine na jugu Srbije blizu granice sa Kosovom, neće ostati tamo zbog puteva. U Demokratskoj stranci Srbije smatraju da put koji bi trebalo da spoji Niš i Drač ne služi interesima Srbije, već Albanije. Dok opozicija kritikuje, mi Srbiju povezujemo sa regionom, odgovara ministarka Zorana Mihajlović. Naim Leo Beširi smatra da je ovo najgora opcija koju je opozicija mogla da izabere za kritiku vlasti.
Ne postoji ni jedna mogućnost da jedan put kao takav bude protiv interesa Srbije. Taj put može biti samo isključivo u interesu Srbije u ekonomskom, ali u društvenom i ako hoćete u političkom smislu. Povezano znači i za Srbe i one koji su državljani Srbije, koji žive na Kosovu, da kada će oni moći da posetuju rodbinu ili da putuju po Srbiji mnogo olakšanije i skratit će put od Beograda do Prištine značajno.
Autoput Niš-Merdare-Priština biće deo transportne mreže Evropske unije. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
A dok zapadni mediji poput britanskog Financial Timesa ističu Srbiju kao svetskog šampiona prošle godine po broju direktnih stranih investicija koje su ušle u zemlju, domaći ekonomisti smatraju da bi daleko bolje bilo da Srbija svoj privredni rast zasniva na domaćim investicijama, ali da sada ne može da izabere tu opciju, ruinirana domaća privreda nema dovoljno kapitala za investiranje. Više detalja slušamo od Branke Trivić.
Nekoliko je faktora koji su doprinali da Srbija prošle godine bude prva na svetskoj listi država koje su, u odnosu na svoj bruto domaći proizvod, privukle najviše direktnih stranih investicija, kako je nedavno objavio britanski Financial Times.
Jedan je definitivno taj što je Srbija zemlja kandidat za Evropsku uniju, koja ima sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom, kao i trgovinske sporazume sa nekoliko drugih zemalja. Također i to što Srbija ima relativno jeftinu radnu snagu, a od značaja je i činjenica da zemlja ima relativno obrazovanu i obučenu radnu snagu.
Ovako zaradio Slobodna Evropa, čelno mesto Srbije 2018. godine u privlačenju stranog kapitala, objašnjava Peter Tabak, ekonomista Evropske banke za obnovu i razvoj zadužen za Zapadni Balkan. Srbija je stranim investitorima ponudila još neke podobnosti.
To su subvencije srpske vlade stranim investitorima, ali i građevinsko zemljište za izgradnju različitih pogona i proizvodnih linija.
Podsjetimo, britanski Financial Times je nedavno objavio da je u Srbiji u prošloj godini zabeleženo 107 projekata stranih direktnih investicija. Ukupna vrednost njihova iznosila je 5,8 milijardi dolara. Rekordni priliv stranog kapitala svakako je dobrodošao jer će pomoći Srbiji da se bar približi ciljanim stopama privrednog rasta od 4 ili 5%, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa profesor Beogradskog ekonomskog fakulteta Đorđe Đukić. On izdvaja još jedan pozitivan aspekt ovakvog priliva stranog kapitala.
Na bazi priliva stranih direktnih investicija se rešava pitanje platno-bilansnog deficita.
Domaći privrednici često ističu da oni, za razliku od stranih investitora u Srbiji, ne dobijaju od vlade beneficije poput subvencija za svakog zaposlenog od prosečno 7.000 evra. Peter Tabak za Radio Slobodna Evropa kaže da je naravno poželjno da svi investitori imaju jednak tretman, ali dodaje.
Ipak strane kompanije obično donose veća investiciona ulaganja, pa je moguće da zbog toga imaju i veći potencijal da dobijaju neke beneficije i bolji tretman nego neke lokalne kompanije.
Visoki priliv stranih investicija, stav je Đorđe Đukića, nosi i izvesne rizike.
Koliko zemlja jednog trenutka postane izuzetno zavisna od stranih direktnih investicija, onda može nastupiti i eventualno bumerang efekat, zato što zemlja ne može nacionalnu strategiju privrednog rasta niti formulisati, niti realizovati na bazi faktora kojima ona upravlja. Jer faktički onda upravljaju oni gde su centrale tih kompanija vođene interesom ili statusom nacionalne ekonomije, dakle one potiču.
Kaže Đukić. On ističe da je mnogo srećnije rješenje da Srbija svoj privredni rast zasniva na domaćim investicijama, ali da zemlja za sada ne može da izabere tu opciju, jer je industrija potpuno ruinirana 90. godina i pljačkaškom privatizacijom u posljednje dve decenije.
Može se očekivali tek možda za 10-15 godina, kada se stvarno negovanjem kompanija koje izvoze, pre svega mislim na domaće kompanije, formira jedno jezgro koje bi bilo zasnovano na visokotehnološkim komponentama, a ne samo na onom što se zove izvoz na bazi uvoznih komponenti i ugradnju u proizvode ono što se zove jeftine radne snage.
Ukazuje Đorđe Đukić. Komentarišući najavu Evropske unije pre nekoliko dana da će u pojačanom dijalogu sa zemljama Zapadnog Balkana objasniti prednosti finansiranja kroz infrastrukturne projekte EU i upozoriti ih da se ne zadužuju previše preko kineskih investicija, Peter Tabak kaže:
kada je reč o kineskim investicijama, najveći deo njih nisu direktne strane investicije, nego bilateralni krediti povezani sa različitim velikim projektima. Iako je Kina značajan investitor, ona u regionu ima mnogo manje direktnih investicija nego zemlje članice Evropske unije. Naravno, važno je podvući da svi investitori moraju biti tretirani jednako.
Kaže Tabak. Nedavno je regionalna direktorka IBRD-a za Zapadni Balkan Žužana Hargita za Biznis magazin izjavila da bi Srbiji i zemljama Zapadnog Balkana trebalo oko 200 godina da dostignu primanja u članicama Evropske unije ako nastave da rastu ovako sporim tempom. Tabak napominje da stope rasta zavise od Srbije. Mnogo toga u Srbiji treba da se unapredi u pogledu poslovnog ambijenta, ali ne samo njega.
The most important
Najvažnije je da se mnogo više ulaže u obrazovanje, jer jedino to može dovesti do bržeg rasta u Srbiji. Za sada investicije uglavnom idu u prerađivačku industriju, spajanje delova i komponenti za različite proizvode, a u budućnosti to bi trebalo da bude proizvodnja sofisticiranih proizvoda i usluga sa više dodate vrednosti, uključujući i IT sektor. Primera radi, Tajvan i Južna Koreja imali su rast mnogo veći od 5% tokom nekoliko decenija, pa bi i Srbija mogla da krene stopama ovih zemalja, ali da bi to postigla, definitivno su joj nužne dalje reforme.
Kad je reč o tome šta najviše odbija investitore od Srbije, spisak je godinama isti. Korupcija, siva ekonomija, loše sudstvo, neujednačena primjena propisa i nedovoljno razvijen obrazovni sistem. Na to je u martu tokom Kopaonik Business Foruma ukazala i Američka privredna komora. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Misija OEBS u Srbiji dobila je pismo kojim se ta organizacija poziva da uputi posmatrače u Srbiju na predstojeće izbore, saopšteno iz te misije na njihovoj Facebook stranici. Misija je 11. septembra dobila pismo od ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića, koji rukovodi međuagencijskom radnom grupom za saradnju sa OEBS-om i Kancelarijom za demokratske institucije i ljudska prava ODIR, kojim se zvanično poziva da nadgleda izborni proces u Srbiji. Misija je odmah prevela pismo i prosledila ga ODIR-u, dodaje se u saopštenju. U ovom bloku još jedna vest. Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić izjavio je da će granitne kocke na kolovozu oko Trga Republike u Beogradu, na koje su se građani žalili zbog neravnina, biti presložene. Kako je kazao, preslagavanje kocki biće rađeno o trošku firme Strabag, koja je izvođač radova na Trgu Republike, a za realizaciju izvođač je dobio između 35 i 40 dana. Vesić je za televiziju Pink rekao i da će radovi biti vršeni tokom noći kako ne bi bio zaustavljen saobraćaj.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Češka je Kosovo priznala u potpunosti i definitivno i nikada nije povukla ni jedno priznanje, saopštilo Češko ministarstvo spoljnih poslova. Zvaničnici Srbije, misiji OEBS-a, uputili pismo kojim se pozivaju posmatrači na izbore. Na Bahamima, posle uragana Dorian, 1300 nestalih, saopštili zvaničnici. Iran želi sastanak sa Sjedinjenim državama, kaže Donald Trump. Vreme sunčano i toplo s temperaturom do 27 stepeni. U narednim minutima čućete i Hrvoja Klasića, istoričara iz Zagreba, o protestnim notama, o borbi protiv fašizma koje razmenjuju Srbija i Hrvatska, a čemu je prethodilo za ustavljanje vojnika iz Srbije na graničnom prelazu Bajakovo.
Dolazak pitomaca u Jasenovac nikada nije bio problem, oni dolaze zadnjih nekoliko godina, međutim u ovom slučaju se radilo o potpuno nepotrebnoj provokaciji pri kojoj je iskorištena atmosfera u Hrvatskoj koja nije dobra, ali ta atmosfera čini mi se da je sa srpske strane u ovom konkretnom slučaju iskorištena na potpuno pogrešan način.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Premijer Hrvatske Andrej Plenković ponovo je odbacio tvrdnje Srbije da je dolazak srpske vojne delegacije u Jasenovac bio najavljen i ocenio da je reč o neobjašnjivom i nepotrebnom potezu. U subotu smo bili suočeni s događajem kakvog se ne sećam, da nam susedna zemlja želi iscenirati provokaciju na događaj koji to ne bi smeo da bude. U Jasenovac je trebalo doći, izraziti pijetet i respekt prema žrtvama na način kako to rade ozbiljne zemlje u kojima postoji kulturna praksa komunikacije, rekao je premijer na sednici Hrvatske vlade. On je dodao da je uobičajena praksa da se nazove telefonom, pošalje diplomatska nota ili da dođe vojni izaslanik.
Zašto?
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 Recite zašto, pitajte zašto. Zašto Radio Slobodna Evropa na Facebooku?
Istoričar Hrvoje Klasić za rubriku Zašto Radija Slobodna Evropa odgovara na pitanje zašto Srbija i Hrvatska razmenjuju protestne note o borbi protiv fašizma. Sa ovim notama počelo se nakon što je 11 pripadnika vojske Srbije 7. septembra zaustavljeno na graničnom prelazu Bajakovo.
Ovdje se radilo o provokaciji gdje je grupa ljudi koji su po zanimanju vojnici, koja je se nije postupila u skladu sa međunarodnim pravilima, kako vojnici u uniformama prelaze iz jedne u drugu državu, nego su dakle odlučili napraviti to po svojoj volji. I da je tome tako, jednostavno govori podatak, dakle Republika Hrvatska je rekla niste napravili potrebnu potvrdu, Srbija je rekla jesmo, međutim nije pokazala nikad tu potvrdu. Dakle, niko nikada nije vidio da su dokument kojim su oni postupili u skladu sa pravilima koje trebaju postupiti. Dakle, ponavljam, dolazak pitomaca u Jasenovac nikada nije bio problem, oni dolaze za njim nekoliko godina i naravno da je pravo svakoga da dođe i mogućnost da dođe, međutim u ovom slučaju se radilo po mom mišljenju o potpuno nepotrebnoj provokaciji pri kojoj je iskorištena atmosfera u Hrvatskoj koja nije dobra i koja naravno ukazuje na loš odnos i prema srpskoj zajednici, loš odnos prema prošlosti, ali ta atmosfera čini mi se da je sa srpske strane u ovom konkretnom slučaju iskorištena na potpuno, potpuno pogrešan način.
Zašto?
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 Zašto? Recite zašto, pitajte zašto. Zašto Radio Slobodna Evropa na Facebooku?
Prelazimo na vesti iz sveta. 10 dana posle uragana Dorian na Bahamima, 1300 ljudi vodi se kao nestalo, a meteorolozi upozoravaju da postoji opasnost od novog nevremena. Zvanični bilans žrtava uragana Dorian je 50, ali se potraga za nestalima nastavlja. Američki centar za uragane saopštio je da bi za danas moglo da bude izdato novo upozorenje o tropskoj oluji na centralnim i severozapadnim Bahamima i na Floridi u Sjedinjenim Državama, gde se očekuje jak vetar i obilne kiše. Procenjuje se da je šteta od Dorijana oko 3 milijarde dolara. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Iran želi sastanak sa Sjedinjenim Državama. Mogu da vam kažem da Iran želi da se sastane sa nama, rekao je Trump kasno sinoć novinarima pred put u Baltimore. Trump nije isključio moguće ublažavanje sankcija Teheranu kako bi se otvorio put za susret sa iranskim predsjednikom Hasanom Rohanijem. Američki predsjednik je nedavno rekao da je taj susret moguć, ali je predsjednik Irana ovaj susret uslovio ukidanjem sankcija. Vrhovni apelacioni sud Turske naredio je puštanje 6 bivših radnika opozicionog lista Cumhuriyet koji su u zatvoru zbog optužbi vezanih za terorizam, izjavili su advokati ovog lista. Odluka najvišeg suda da novinari treba da budu pušteni je obavezujuća, advokati su za Reuters rekli kako očekuju da će ona biti sprovedena odmah. Novinari su optuženi da podržavaju zabranjenu radničku partiju Kurdistana, zabranjenu levičarsku revolucionarnu narodnu oslobodilačku stranku Front i mrežu islamskog propovednika sa sedištem u Sjedinjenim Državama Fethullaha Gulena. Izvršni direktor kineske tehnološke kompanije Huawei, Ren Zhengfei, predložio je prodaju njihovog 5G sistema zapadnim kompanijama, kako bi se naveo je, pozabavile pitanjima sigurnosti koje o Huawei tehnologiji izražavaju Sjedinjene Države, ali i drugi. Zhengfei rekao je i da bi kupac bio slobodan da promeni i kod softvera, piše BBC. Time bi bilo omogućeno rešavanje bilo kakvih mana ili skrivenih opcija bez uplitanja Huawei-a.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Poglavar Rimokatoličke crkve, Papa Franja, posle posete afričkim zemljama gde se ponovo založio za saosećanje sa siromašnima, pravdu za migrante i zaštitu životne sredine, izneo je do sada i najotvorenije priznanje tenzija sa konzervativnim katolicima u Sjedinjenim Državama, koji ga optužuju za antikapitalistički program i odstupanje od osnovnih učenja crkve, pišu svetski mediji. Suočen sa upornim protivljenjem katoličkih konzervativaca iz Sjedinjenih Država i optužbama da gura tradicionaliste od crkve, papa je rekao da se nada da neće doći do raskola, ali i da ga se ne plaši, ističe New York Times. Molim se da raskola ne bude, ali ne plašim se, rekao je papa novinarima u avionu za Rim, dodajući da uvek postoji mogućnost raskola u crkvi, ali da put raskola nije hrišćanski. Neki od Franjinih bliskih saradnika poslednjih meseci javno govore da je meta zavere konzervativaca, preneo je Times. Njegov bliski savjetnik Antonio Spadaro optužio je američke ultrakonzervativne katolike da prave sraman savez mržnje sa evangelističkim hrišćanima, a uz pomoć predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa. Ultrakonzervativno krilo Katoličke crkve u Sjedinjenim Državama često kritikuje Franju, tvrdeći da se ne protivi dovoljno snažno abortusu, a da je previše sažaljiv prema homoseksualcima i razvedenima, kao i da je previše pomirljiv prema muslimanima, ističe agencija France Press. Pojedini nezadovoljni konzervativni katolici traže papinu ostavku, optužujući ga za jeres, dodaje AFP, i ukazuje da su vođu 1,2 milijarde katolika u svetu, zbog njegovih čestih kritika kapitalizma i podrške ugnjetenima, neki označili i kao komunistu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e, slobodnaevropa.org.
A na kraju idemo u Hrvatsku, koja nije rešila problem sa zbrinjavanjem otpada, zbog čega će verovatno morati da plaća penale Evropskoj uniji. Novac za to će, međutim, izdvajati isti oni građani koji su u nizu hrvatskih gradova žrtve lošeg prikupljanja otpada, smrada sa odlagališta i čestih požara. Hoće li politizacija pitanja otpada rešiti ovaj problem ili će ga rešiti visoke kazne? Enis Zebić.
Zagreb ima problem na svim razinama, od prikupljanja otpada s kojim se kasni do odlaganja otpada na odlagalištu Jakuševec, koje je trebalo biti zatvoreno pred 7 godina, pa pred 4, pa pred godinu, a sada će ipak raditi još 10 godina. Požari na njemu su učestali, a posljednji je bio koncem srpnja. Problem se ne rješava, tvrdi za naš program gradski vijećnik sa liste Zagreb je naš Tomislav Tomašević, zbog nekompetencije nadležnih i zbog materijalnih interesa.
S jedne strane, primjerice, imate podatak da je ovo zadnjih 5 godina 5 direktora čistoće se promijenilo, tako da vam to već pokazuje kako je to glavljenje zapravo gradske uprave, ali s druge strane, drugi razlog je interes koji sigurno, s obzirom da postoje nekoliko privatnih poduzeća koji se bave otpadom, posluju sa gradom Zagrebom, tu stvarno govorimo o desecima pa i stotina milijuna kuna i sigurno da je onda u interesu određenim skupinama da ne dođe do jednog uređenog sustava.
On kaže da se problem neće riješiti dok grad vodi Milan Bandić sa svojom ekipom, ali da i aktivizam i politička akcija odozdo imaju rezultate. Uspjeli su spriječiti izgradnju spalionice otpada u Zagrebu. Oporbeni socijaldemokrati u Splitu zatražili su tematsku sjednicu gradskog vijeća o odlagalištu Karepovac i detaljni izvještaj HDZ-ovog gradonačelnika Andre Krstulovića Opare nakon što je 6 osoba uhapšeno zbog ilegalnog odlaganja građevinskog otpada, o tome je li odlagani kancerogeni azbest i koje su opasnosti po život i zdravlje Splićana. Kaže za naš program prvi čovjek SDP-a u Splitu Goran Kotur.
Nije pripremio materijale za sjednicu, u tome je pokazao neodgovornost, pokazao je bahatost i aroganciju, pokazao je nebrigu za Splićanke i Splićane. Odnosno, možemo reći da je stavio Split na ignor, te zbog toga klub vijećnika SDP-a i SDP traži ostavku gradonačelnika Andre Krstulovića Opare.
U Rijeci građani već godinama upozoravaju na nesnosan smrad sa odlagališta Marišćina. Otpad se ne odvaja, a osim smrada sumporovodika, udruge građana upozoravaju i na lebdeće čestice. Država ne reagira i u srijedu je i pučka pravobraniteljica zatražila očitovanje resornog ministra. Ljude iz ureda pučke pravobraniteljice obišli su i odlagalište Kaštijun pored Pule, koje je gorjelo i smrdilo početkom rujna, i kažu da je stanje podjednako loše. Nerješavanje problema otpada od strane lokalnih i državnih vlasti godinama dovelo je do ove situacije i probijanja svih rokova koje je oko zbrinjavanja otpada postavila Europska unija i sada nam je dogorjelo do noktiju, kaže za naš program bivša ministrica zaštite okoliša Mirela Holi. Ona snažno podupire građanski i politički angažman za ekološko zbrinjavanje otpada, ali misli da će problem biti riješen na drugi način, kaznama zbog probijanja europskih rokova.
Pa ja se bojim, dakle, sudeći prema reakcijama nekih drugih europskih država, da to neće postati pravo pitanje sve dok ne počnemo plaćati penale. Poput Italije, na primjer, poput Mađarske, i stvari se nisu popravljale, nisu rješavale dok nisu počele plaćati kazne. S obzirom da građani to moraju platiti kroz poreze i kroz različita davanja, e onda pretpostavljam da će se početi ozbiljnije rješavati ove probleme.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org. Podsjećamo još jednom na vesti dana. Češka je Kosovo priznala u potpunosti i definitivno i nikada nije povukla ni jedno priznanje, saopštilo Češko ministarstvo spoljnih poslova. Zvaničnici Srbije misiji OEBS-a uputili pismo kojim se pozivaju posmatrači na izbore. Na Bahamima, posle uragana Dorian, 1300 nestalih, saopštili su zvaničnici. Iran želi sastanak sa Sjedinjenim državama, kaže Donald Trump. Vreme danas biće uglavnom sunčano i toplo sa temperaturom do 27 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijetan dan.